Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Tokrat smo naša znanstvena ušesa usmerili proti vesolju. Z gostoma, profesorjem Tomažem Cvitrom in astrofizičarko doktorico Marušo Bradač, bomo skozi teleskop opazovali, kako je vojna v Ukrajini vplivala na raziskovanje v vesolju. Poiskali bomo nedolgo nazaj izstreljeni vesoljski teleskop James Webb in preverili, kako deluje, preučili odkritje najbolj oddaljene zvezde doslej, za konec pa izstrelimo za slovensko znanost še eno pomembno novico. A začnimo kar na začetku. X. Res je, da je vesolje precej oddaljeno od zemeljske površine, vendar ne moremo zanikati, da se dogodki, ki imajo posledice na našem planetu, odražajo tudi v vesolju. In trenutno velike posledice na Zemlji pušča ruska vojna proti Ukrajini. A še preden odgovorimo na vprašanje, kako se ta vojna čuti v vesolju, profesor Tomaž Cvitr, kako pomembno je vesolje v posamezni vojni? Kakšno vlogo predstavlja oziroma igra?
Nekako trije segmenti so očitni. Eno je opazovanje Zemlje, drugo je seveda navigacija na Zemlji in tretje so tisti vojaški sateliti, ki se seveda nikoli ne ve, kaj imajo sabo. Bojim se, da tudi kaj, kar je prepovedanega, kakšne bombe, ki jih ne bi smeli imeti, podobno. Se pravi, če se vrneva opazovanje Zemlje, recimo firma Synergy, slovenska firma Gregorja Milčinskega, izredno prodorna in pomembna, pa ne za vojake, pomembna za splošno javnost, končno za novinarje. Gre namreč za to, da preko evropskega satelitskega sistema Sentinel so javno dostopni satelitski posnetki praktično vse Zemlje, relativno pogosto, ne sicer tako, da bi najo zdaj kdo videl v studiju, ampak dovolj pogosto, da se marsikaj da preveriti, kakšne informacije, kje kdo je, kako se kdo premika, kam gre kakšna letalna nosilka, kje so kakšni žal tanki in podobne stvari. Tako da glede tega bi si želel še nekoliko več uporabe tovrstnih možnosti v raziskovalnem novinarstvu. Druga stvar so seveda navigacijski sateliti. Vsi to uporabljamo na telefonih, pa v avtomobilih in podobno, vendar se treba zavedati, da se tukaj le stvari spreminjajo. Do nedavnega so bili vsi ti sistemi nekako polvojaški, se pravi GPS, pa recimo GLONASS, pa tudi kitajski Baidu. To so sistemi, ki pravzaprav so jih razvile države in ki so pravzaprav pod jurisdikcijo vojaških ministrstv, kar pomeni, da so nekako bili prijazni, da vam to dovolijo uporabljati, ampak lahko kadarkoli, dobesedno kadarkoli, brez upravičila izklopijo. Seveda, na ta način danes ne moremo več živeti in zaradi tega je toliko bolj pomemben evropski sistem Galileo, ki se sedaj dokončno vzpostavlja, kajti to je pa res civilno kontroliran sistem, namenjen izključno civilni uporabi in seveda povrh ima še boljša točnost. Tako da v tem smislu orientacija nekako zdaj dobiva tisto sigurnost. Do zdaj so recimo avioni morali vedno pristajati tudi po radijskih svetilnikih, kajti pač nikoli se ne ve, kdaj bi nekdo izklopil GPS. Tako da ja, vesolje je pomembno, osebno se ne čutim zelo ogroženega, čeprav se bojim, da ni vse tako čisto, kot bi moralo biti.
Zdaj pa, če se vrnemo k prvotnemu vprašanju, kakšen vpliv posledice pa pušča oziroma je že pustila vojna v Ukrajini, ko govorimo o raziskovanju vesolja? Verjetno so marsikateri projekti pod vprašajem.
Morda lahko gredava popolnoma direktno, to je seveda sodelovanje ruske vesoljske agencije Roskosmos z ostalimi, za nas seveda pomembno zlasti z Evropsko vesoljsko agencijo. Tukaj so žal bili nekateri tektonski premiki v zadnjih tednih. Konec je lunarnih misij, pri katerih bi Evropska vesoljska agencija sodelovala. Konec je misije ExoMars, kjer bi v sodelovanju z Rusi pristali na Marsu in podobno. Tudi Kourou kot evropsko izstrelišče v francoski Gvajani. Ja, seveda, leta 2013 smo tam na ruski raketi Soyuz izstrelili recimo Gajo, teh stvari je konec, Rusi so umaknili svoj personal. Tudi recimo nemška Erosita kot satelit za rentgenske žarke ne deluje trenutno na spektr ruske misiji, tako da marsikaj se je močno zapletlo.
No, kot je znano, se je ruski vesoljski program tudi v zadnjih letih soočal s pomankanjem denarja. Sankcije zaradi vojne pa bodo zagotovo še hujši udarec, kot ste tudi že omenili. Kaj pa je zanje najboljši scenarij, ki se jim lahko pripeti?
Situacija ni dobra, situacija ni taka, kot smo si jo želeli. Kar se nekako tudi vidi je, da sodelovanje Roskosmosa z kitajsko vesoljsko agencijo oziroma s kitajskimi akademiki pravzaprav zastaja zadnje tedne, kar pomeni, da pravzaprav je svet saj v tem smislu predvsej enotno pravzaprav se postavil proti tej uradni liniji. Vendar moramo seveda vedeti, govorimo o rečemo določenem režimu, ne govorimo o ljudeh in ne govorimo o raziskavah kot takih. Ne smemo pozabiti, da tudi v Rusiji je nenavadno izjemno število znanstvenikov podpisalo odprto pismo proti tej noriji in s tem so se izjemno osebno izpostavili, upam, da ni marsikdo zaradi tega končal tudi v zaporu, tako da to je treba ločati. Ločati je treba pravzaprav uradno politiko nekega režima in ločati je treba pravzaprav ljudi.
Zanimivo je tudi dodati, da je mednarodna vesoljska postaja skupen projekt Rusije, Amerike, Kanade, Japonske in več evropskih držav. Je v prihodnosti pričakovati tudi tukaj kakšne zaplete?
Ne vemo. Torej so določeni projekti, ki tečejo dalje. Mednarodna vesoljska postaja je nedvomno eden teh, se pravi, ten gor se pač ne krikajo, imajo kaj bolj pametnega za počet. Na drug strani pa seveda res, da je vprašanje, kakšna je njena prihodnost. Že do zdaj pravzaprav je bilo vprašljivo, kakšna bo njena prihodnost na malo daljši rok. Sedaj je seveda še predvsej bolj vprašljivo. Tako da bomo videli, koliko časa bo mednarodna vesoljska postaja še aktivna. Tudi recimo so nekatere čist praktične težave. Naprimer, ruske rakete so tiste, ki jo vsak mesec ali pa dva nekoliko dvignejo, kajti ta mednarodna vesoljska postaja kroži samo na približno višini 420 km. To ni povsem zunaj atmosfere in zaradi tega ta velik kolos nekoliko bremza in bi seveda padel dol v nekaj mestih, če ga ne bi stalno vsake tok časa za tistih 10 km dvignil zopet. Take čist praktične stvari seveda bojo najbrž našli odgovore na nje, na ta vprašanja, ampak gre za širšo zgodbo. Gre za širšo zgodbo sodelovanja. Zavedati se moramo nečesa. Leta, mislim, da je bilo 1967, sta takrat na Sovjetska zveza in Združene države Amerike na vrhuncu hladne vojne bili sposobni sklend sporazum o vesolju, kot mu rečemo v slovenščini, ki ga je takrat ratificiral praktično cel svet, ki ureja pravzaprav, kako poteka sodelovanje v vesolju, kaj je dovoljeno in kaj ne. To je bilo možno na vrhuncu hladne vojne, sedaj se pa vezi trgajo. To ni dobro.
No, preden zaključimo ta del pogovora, pa morda še eno, upamo, da le hipotetično vprašanje. Po vašem mnenju se lahko zdaj že sprašujemo, kako daleč oziroma blizu smo vojnam v vesolju?
Vse strani so demonstrirale, da znajo sestreljevati satelite oziroma jih uničvati, tako da žal je to seveda možno. Bi pa v tem primeru šlo verjetno pretežno za nek akt demonstracije, kajti podobno kot pri kakšnem jedrskem orožju je tudi tukaj tako, da če jaz vas v bistvu zbodem, me boste vi zbodli nazaj in seveda neto efekt bi bil, da bi pravzaprav prišlo do nekega vsesplošnega kaosa. Tako da v tem smislu mislim, da se bodo, če obstaja seveda racionalnost v teh glavah na vrhu, tega vzdržali. Enostavno se pač ne splača, gre namreč tudi za to, da ko uničite nek satelit, se tega ne da narediti na, kako bova krat izraz uporablja, čist način. Dejansko, ko ta stvar se razleti na tisoče in deset tisoče koščkov in te koščke seveda potem vaše lastne satelite tudi uničujejo. Tako da najbrž ne bo prišlo do tovrstnih zgodb. Če pa že bi, potem pač najbrž upajmo spet najprej vojaških sateliti, ki jih je se v mojem pogledu nekoliko manj škoda. Medtem, ko navigacijski sateliti jih je pač čist preprosto zelo veliko in to ni zelo preprosto jih onesposobiti. Tako da v tem smislu jaz mislim, da smo relativno varni, nima smisla slabo spati.
X.
No, vpliv vojne na vesolje pa ni edina novost, ki je osvetlila dogajanje v njem. Astrofizičarka doktorica Maruša Bradač, pred slabim mesecem ste v prestižni reviji Nature kot soavtorica objavili odkritje najbolj oddaljene zvezde doslej, ki je nastala le 900 milijonov let po velikem poku, ko je imelo vesolje manj kot sedmino današnje velikosti. Kot zanimivost, prejšnjo so odkrili leta 2018 in je nastala, ko je bilo vesolje staro 4 milijarde let. Kako je pa vam uspelo najti novo rekorderko?
Opazovali smo s teleskopom Hubble, ki še vedno deluje in še vedno nam pošilja izjemne podatke. Imeli smo pa srečo, da je povečava te zvezde bila izjemna, tukaj gre namreč za proces, ki ga imenujemo gravitacijsko lečenje, torej narava nam je postavila kot nekakšno povečevalno steklo in nam omogočila, da lahko pogledamo to zvezdo v vesolju.
O kakšni zvezdi pa pravzaprav govorimo tukaj?
Tukaj vemo še izjemno malo, kakšna je sploh ta zvezda. Vemo je, da je zelo masivna, verjetno več kot 50 sončevih mas. Tudi izjemen izsev ima, torej zelo svetla kot sama ena zvezda. Ampak kaj, iz česa je sestavljena, pa v bistvu še ne vemo prav dosti in prav to nas zelo zanima, kaj ti opazovati zvezdo kot samo. Vidimo seveda ogromno zvezd v tem časovnem obdobju, ampak vse opazujemo v obliki galaksij, ki so znotraj galaksij. Tukaj nam je pa ta povečava omogočila, da res lahko mikroskopsko pogledamo znotraj ene galaksije in odkrijemo tole zvezdo.
Odkrita zvezda, o kateri zdaj govorimo, se imenuje Arendelle, ki pa bi jo lahko v slovenščini prevedli v Danica. Tako navadno imenujemo planet Venera, ko ga vidimo na jutranjem nebu. Zakaj pa se jutranje ime poda tudi vaši zvezdi?
Torej, govorimo o samem začetku našega vesolja, tako kot govorimo o začetku dneva in takrat lahko včasih tudi na nebu zaznamo zvezdo tole planet Venero, ki nekaterim pravijo tudi Danica. Lahko na začetku našega vesolja vidimo to zvezdo in zato se je ime zdelo primerno temu, kaj ti gre res za zvezdo na samem začetku vesolja.
Arendelle je tudi ime mornarja v Tolkienovem srednjem svetu. Njegova usoda po Tolkienu je, da večno potuje preko velikega morja. Kakšna usoda pa lahko domnevamo, da je doletela to zvezdo?
Tale zvezda skoraj zagotovo več ne obstaja, zaradi tega, ker je zelo masivna in vse masivne zvezde imajo sorazmerno kratek življenjski čas. In tako je tale zvezda že eksplodirala, verjetno je od te zvezde ostala še kakšna črna luknja, čeprav prav dosti o njej pa še ne vemo, tako da z zagotovostjo seveda ne moremo trditi, kaj se je točno z njo zgodilo. X.
To zvezdo, o kateri smo zdaj govorili, so znanstveniki odkrili s Hubblovim vesoljskim teleskopom. Sedaj pa se začenjajo že opazovanja z njegovim naslednikom, teleskopom Jamesom Webbom. Spomnimo, teleskop James Webb je bil izstreljen na božični dan v soboto ob 13:20 po našem času na raketi Ariane 5. Ta izstrelitev je na srečo potekala brez kakršnih koli težav oziroma vsaj večjih težav oziroma nominalno, kot so dejali, če je kdo spremljal ta napeti dogodek, je lahko tudi slišal, da se je napovedovalki tresel glas vseh 27 minut. In lahko verjamemo, da je marsikomu v tem času zastal tudi dih. Na nazadnje gre za dragoceni okoli 9 milijard evrov vredni tovor. Doktorica Maruša Bradač, kako pa ste vi doživljali to za vse znanstvenike komaj dočakano izstrelitev?
Tudi ja, meni se je zelo tresel glas in tudi kakšna solza sreče je bila vmes, kajti sama sodelujem pri tem teleskopu in mi je zaradi tega zelo blizu pri srcu. Je pa teleskop trenutno na najboljši poti, da nam prinese te najboljše znanstvene podatke. Izstrelitev je potekala res brez zapletov, enostavno. Dosti goriva nam je ostalo na teleskopu, kar je dobro, kajti življenjsko dobo smo mu podaljšali iz dobrih 5 let na kar skoraj 20 let, tako da nam bo še dolgo v prihodnosti prinašal najboljše podatke. Trenutno smo prižgali tudi kamero, pri kateri sama sodelujem. Vse ostale kamere so tudi že na poti k temu, da prinesejo te prve podatke. Umerjamo ga, vse gre po najlepšem redu, še malo smo pred malo hitreje vse skupaj šlo, kot smo si predstavljali, tako da res smo izjemno zadovoljni, kako ta tehnologija deluje.
Ja, da je res potekalo vse tako, kot je treba, pa so bili pomembni in zato napeti prvi dnevi po izstrelitvi. Teleskop je bil takrat še zložen v raketi, torej se je moral razpeti. To pa je bil zelo kompleksen postopek. Postaviti anteno, iztegniti sekundarno ogledalo, pa seveda postaviti primarno, pa tudi teleskop iz Zemlje pravilno manevrirati. Je tudi takrat vse potekalo tako, kot treba, ali so se kdaj pri kakšnem ukazu pojavile težave?
Smo pričakovali, da bo mogoče tu in tam tudi se pojavile kakšne težave in smo seveda imeli na zalogi plane B, kot se temu reče, da tudi takšne napake popravimo. Ampak prav noben od teh scenarijev se ni uresničil na srečo in zaradi tega smo lahko teleskop razprli tako, kot je treba in ga sedaj z veseljem opazujemo, kako že pošilja prve podatke. To še sicer niso znanstveni podatki, tukaj gre še za podatke umerjanja, ampak imamo že zelo ostro sliko zvezde z kamero NIRCam in tako da smo zelo zadovoljni za to, kako deluje ta teleskop.
Zelo pomemben je bil tudi prvi prižig motorja, ki ga je bilo potrebno izvesti v točno določenem času v primerjavi s sledečimi dejanji. Zakaj?
Teleskop je potrebno dati v točno določeno tirnico in pri določenih prižigih motorja se seveda lahko stvari še korigirajo, še popravijo. Pri tem prvem prižigu je pa res šlo za to, da ga moremo usmeriti točno v določeno smer in kajti lahko bi nam zmanjkalo goriva, če bi bilo tole prvo usmerjanje neprimerno oziroma če bi se tam pojavila kakšna napaka. Seveda gre zelo daleč, razdalja je parkrat več kot razdalja do Lune, tako da teh možnosti, da bi ta teleskop popravili v vesolju ni.
Kakorkoli že, teleskop James Webb je zdaj že v vesolju na svojem mestu in pripravljen, da nas, zemljane, seznani z njegovimi odkriti. Pa če se morda vrnemo še na prejšnjo temo, nam bo ta teleskop, torej teleskop James Webb o zvezdi Danici, lahko povedal še kaj več?
Že kar na začetku bomo ga tudi usmerili v zvezdo Arendelle in s pomočjo teleskopa bomo ugotovili, iz česa je ta zvezda sestavljena, ali gre morda za res eno tistih prvih zvezd, ki je nastala, ali gre za zvezdo populacije 3, kot jo imenujemo, to so res tiste prve zvezde, ali pa je morda ta zvezda nastala že iz snovi, snovi drugih zvezd. Torej, ugotovili bomo, za katero generacijo zvezd tukaj gre, še bolj natančno bomo izmerili maso, ISO in tako dalje. X.
Danes smo izjemno veseli, da ste, Maruša Bradač, naša gostja še iz enega razloga. Pred včerajšnjim je bilo objavljeno, da vam je prestižni Evropski raziskovalni svet v okviru razpisa za priznane raziskovalce in raziskovalke odobril financiranje projekta Prva svetloba – raziskovanje kozmične zore z vesoljskim teleskopom James Webb. V naslednjih 5 letih bo torej pod vašim vodstvom Ljubljanska fakulteta za matematiko in fiziko eden evropskih centrov za raziskovanje mladega vesolja. Omenjeno odkritje najbolj oddaljene zvezde se zdi že kot eden prvih rezultatov. Kakšen pa je vaš širši plan?
Torej, zagotovo bomo nadaljevali vsa ta raziskovanja, raziskovanje zgodnega vesolja, to je tema, s katero se ukvarjam. Ogledali bomo prve galaksije, ki so nastajale v vesolju, kako so nastajale in s tem poskušali pridobiti podatke, kako je nastala naša galaksija, v bistvu odkot prihajamo in zaradi tega je to seveda pomemben raziskovalni projekt in zelo sem vesela, da smo dobili ta sredstva, da bomo lahko res Ljubljano postavili v center teh raziskovanj in tudi v center raziskovanj Jamesa Webba.
Raziskovanje nastajanja prvih zvezd in galaksij v mladem vesolju je izjemno ambiciozen cilj, ki bi bil še pred kratkim neuresničljiv. Tudi sedaj pa je nujna dobra ekipa in ustrezen dostop do raziskovalnih inštrumentov. Kako boste zastavili prvo in kaj si tudi od države želite drugega?
Torej, teleskop James Webb je zagotovo prvi korak pri teh raziskavah, kajti omogočal nam bo, da bomo lahko posneli spektre teh prvih galaksij, s katerimi bomo lahko odgovorili na mnoga vprašanja, ampak tudi James Webb ni vse mogoč, ima nekatere lastnosti, ki niso najbolj zmogljive in tukaj bomo potrebovali tudi teleskope, recimo, ki jih gradimo na zemlji, kajti gre tukaj vseeno samo za zrcalo premera 6,5 metrov, sedaj se pa na zemlji gradijo teleskopi za premeri 30-40 metrov, kar nam omogočalo pogledati določene objekte z še večjo ločljivostjo in še bolj natančno. In prav tukaj upam, da bo naša država stopila v te projekte zaradi tega, ker Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki še ni v tako imenovanem ESO, European Southern Observatory, to je konzorci, evropski konzorci, ki gradi ta 40-metrski teleskop v Čilu in prav do tega bom potrebovala dostop in srčno upam, da bo Slovenija tukaj stopila naproti, kajti brez teh napredkov seveda ne moremo zagotoviti nadaljevanja. Je pa tukaj gre za en zelo pomemben projekt, kajti Združene države Amerike gradijo podoben teleskop, vendar je tam so stvari se veliko bolj zapletajo tudi glede tega, kam ga postaviti, tako da je Evropa tukaj absolutno enih 10 korakov naprej in če hočemo v bistvu izkoristiti ta čas in res postaviti tudi Evropo kot nekaj velikega, je tukaj idealna priložnost, ko bo Evropa res stopila korak naprej v znanosti tudi pred Združenimi državami Amerike.
Prišli smo do konca tokratne oddaje Frekvenca X, kjer smo za nazaj opazovali in komentirali dogajanje v vesolju. Zato zaključimo še z vprašanjem za naprej. Kaj pa nam bo prinesel maj pri opazovanju neba ali pa morda čem drugem? Profesor Tomaž Cvetar.
Marsikaj. Ja, že 30. aprila bi imel nek delni sončev mrk, ampak ga ne boste videli, morate iti nekam v Južno Ameriko ali pa na Atlantik, Pacifik, Južni, nezanimivo. Vendar, 16. maja, se pravi nekako 2 tedna približen kasneje, imamo pa popolni lunin mrk in sicer bo treba zjutraj vstati, ampak se ga bo lepo videli Slovenija, se pravi, vsa zgodbica se bo začela približno v 3:30 zjutraj po lokalnem času, potem luna bo nekako v senco začela vstopati ob 4:27:53 in ob 5:29 bo popolnoma zginila, zato ker bomo imeli začetek popolnega mrka. No, žal bo sicer v Sloveniji glih ob isti minuti ob 5:29 tudi zašla, se pravi dober razlog, da tokrat ustanete tist ponedeljek pred službo. Če bi pa želel seveda videti več tega popolnega mrka, je treba iti pa nekam zahodne, konkretno recimo, ne vem, na Kanarske otoke. No, če pustiva to stvar ob strani, potem seveda kasneje bojo še kakšni tovrstni pojavi soncem in luno. 25. oktobra lahko zdaj poveva, da bo imela delni sončev mrk, ki bo viden iz Slovenije, medtem ko za popoln mrk bo treba pa počakati tam nekje do leta 2081 in takrat bom jaz seveda v stabilno vodoravnem položaju. Drugače pa maj maj mesec. Ja, maj mesec najmanj še dve stvari znata biti zanimivi. Eno je komet z mal kriptičnim imenom 2021O3, torej odkrit lansko poletje. To je komet, ki ga bo zvečer videti v maju. Sedaj le konec aprila gre mimo Sonca. Če bo preživo to srečanje, nekateri planeti, kometi namreč sublimirajo in jih ni več, ko pridajo iza Sonca. Če bo preživo, potem bi se znalo zgoditi, da bo viden celo v dvogledu, se pravi, ne s prostim očesom, ampak v dvogledu. Zelo zanimiv koment v tem smislu, da prvič prihaja res v našo notranje dele Osončja. To zadevno je zanimiv, zaradi tega, ker nas zanima konkretno, kakšna je njegova sestava vode. Sestava vode pomeni, koliko v njej običajnega vodika, koliko je pa deuterije in ta tako zvana izotopska sestava vode vam pove, ali so morda taki objekti, taki kometi lahko vir vode, ki jo imamo na Zemlji. Ni nam še čist jasno, zakaj je naša Zemlja tako voden, voden planet. Pa, če smo že pri kometih, še en bo zanimiv, morda bolj v juliju mesecu, deloma pa že stej seveda tudi v maju. To je pa en komet, ki je bil odkrit leta 2017, ki je spet prvič na obisku, bo šel proč in se bo vrnil šele čez 26 tisoč let, je pa ogromen, blazno aktiven. Odkrili so ga, ki je bil tam med Saturnom in Uranom, pa je že imel vse špricalo z njega in tako naprej. Tako da ta komet zna biti sedaj le v poletju zelo zanimiv, potem bo nekako koncu leta se približal Soncu približno toliko kot Mars in potem bo odhajal zopet proč. In ta je seveda zopet zanimiv zaradi tega, ker ja, bi izvor vode lahko pojasnil. Pa končno, vsi kometi, ki jih vidimo, grejo nekam zelo blizu Sonca, ker jih je lažje opaziti. Ta gre pa nekoliko ga zgreši in taki bi moralo biti še veliko, samo do zdaj jih seveda nismo uspeli opaziti. Sicer pa, ja, če vas kometi zanimajo, zjutraj, pred seveda jutranjo zoro, bo mogoče videti planete, se pravi, kar vse skupaj, se pravi, tako Venero, kot Mars, kot Jupiter, kot Saturn, so kar nanizani tam na jutranjem nebu in, jah, zdaj pomlad je seveda že zelo v teku, za nekatere mogoče šele od pretekle nedelje, če zares, ampak ja, 21. junija imamo pa seveda začetek poletja, prihajajo lepi dnevi, veselite se.